Alakamisi faraki ambifulni volana masa raiky amin'ny 20 sy 2 arivo miaraba tompoko lahy sy tompoko vavy ny lohateny vaovao. Manampy amin'ny Madagasikara amin'ny fametrahana politika pirenena momba ny fiahiana ara-tsosialy ny banky iray isam-pirenena 50,000 $ no famatsim-bola ho azontsika amin'izany. Ny antso fivoriana tsy ara-potoana voalohany ho an'ny atemimeram-panao lalàna ny fahefana mpanatanteraka tamin'ny alalan'ny filankevitry ministra isan'ny lahadinika ny fifidiana solotena roa avy avy amin'ny roa antemimerio andrafitra ny fitsarana avo momba lalàm-panondrenana. Tanterahana eny amin'ny zaridainana Antaninarenina eto andrenivohitra ny tsena ben'ny fizahan-tany andia amin'ny faharoa tanjona amin'ny fampiroboroboana ny fizahan-tany anatiny ho fanohanana ihany koa ireo mpisehatra amin'ny fizahan-tany noho ny olana sedrainyity sehatra ara-teokarenina ity. Ny any ivelany no domandromaly ny premier ministra ivoriana Pirinasa Ahmed Bakayoko ny aretin'ny omamiadana no mitarika izao fahafatesan'izao. Bruno Rakotomalala ny teknisiana miaraka amintsika James Daniel manoloana micro manasanao anaraka ny vaovao eto amin'ny radio Don Bosco. Azo fanampiana andia amin'ny fahatelo hatrany amin'ny 50,000 $ avy amin'ny banky iraisam-pirenena Madagasikara ho fanamafisana ny fandaranasa nasionaly sy ho fametrahana amin'ny politika nasionaly momba ny fiahiana ara-tsosialy araka nyviana sy ny fampanantenany ny filoha malagasy. Vita sy ny omaly teny avolohan'ny fifanarahana momba izany teo amin'ny ministry'ny toekarenina sy ny fitantanam-bola asiany solotena ny banky iraisam-pirenena eto Madagasikara izay natrehan'ny filoham-pirenena Andy Rajoelina Fanadiadiana lalaina nanjara.
Cette cérémonie entérine la volonté de Monsieur David Malpass, président de la Banque mondiale, à soutenir et à aider Madagascar dans son développement et son émergence. Une action concrète qui est la matérialisation d'une promesse qu'il a faite lors de sa visite à Madagascar en 2019, où il était alors allé au plus près des populations en situation de précarité. Il a pu constater de l'issue les bienfaits et l'amélioration des conditions de vie des femmes et des mères de famille grâce au programme de transfert monétaire. Ainsi, cette cérémonie revêt une signification particulière, non seulement parce que c'est un engagement pris par l'État auprès de la population, mais surtout par le contexte sanitaire sans précédent de la COVID-19 auquel nous devons faire face.
Narahantsika teo ny lahateny ny filoham-pirenena Andry Rajoelina teny amin'ny lapam-panjakana Iavolo fa nanamarika kosa ministra ny toekarenina sy ny tetibola fa fanomezana ity 50,000 $ avy amin'ny banky iraisam-pirenena ity.
Tsy midika izany misy fa osan'ny firenena fa kosa misy ny fahavononana hiaraiasa fahavononan'ny banky iraisam-pirenena hiaraiasa sy anampy an'i Madagasikara manoloana ny fahavoazana nateraky ny valanaretina COVID-19. Natao hiatreha ministera mponina amin'ny alalan'ny FIDA ny fiahiana ara-tsosialy moa izy ity ka itoy izany nitosika fameno izay fa natomboka indray tamin'ny volana febroary teo ho hiatrehan'ny ministra Richard Andriamandrando. Hita taratra arak'izany izy fa mafiorina sy mitohy tsara ny fiaramiasa eo amin'ny banky iraisam-pirenena sy Madagasikara fa tsy araka izay neny sasany ahely.
Raha eo aza mety resaka hery ny sasany etseroa ny asa mitohy ary tsy maintsy atsaraina hatrany a izany asa fifandraisana amin'ireo mpamatsy vola iraisam-pirenena fa indrindraindrindra amin'ny banky mondiala sy eo ihany koa ny fonds monetaire international, eo ihany koa ireo mpiara-miombon'antoka isam-pirenena tsirairay avy a dia aoka izany sika tsy ho alaim-panahy iteniteny foana maniry izay zavatra tsy tokony iriana tsy ahasoa ny firenentsika fa ny androany dia mampiseho fa tena mafiorina ny fira miasantsika ary tsy maintsy hotoizantsika izany fahatsarana fiaraha-monina.
Nanambara ny teo anivon'ny fiadidianan'ny repoblika fa miatra ny didim-panjakana vaovao mitondra ny lalana 20,000 tsipika 20,000 tamin'ny fahefatra ny volana masa 20,000 lasa teo manambara ny fifarana ny fepitokiasany ny fitsarana avo momba lalàm-panondrenana. Ifarana ny 20 Marsa ho avy zao mantsy ny fepitokiasan'ny mpikambana ao amin'ny fitsarana avo momba lalàm-panondrenana izay nahatra 7 taona. Ny 20 Marsa 20,000 no nanao ny fianianany ary nanomboka tamin'ny fotoana ihany koa ny fepitokiasan'ny fitsarana avo momba ny lalàm-panondrenana amin'izao fotoana izao. Fanyantso fivirina tsy ara-potoana voalohany ho an'ny temera mpanolalana ny fahefana mpanatanteraka tamin'ny alalan'ny filankevitry ministra isan'ny ladinika amin'izamo ny fifidianana solotena roa avy avy amin'ireo antemero ireo handrafitra ny fitsarana avo momba ny lalam-panorenana vaovao izay ho tapitra fepitokesana rampitso araka ny nambara teo. Nanao fanadihadiana momba izay holo ranaivo.
Mandritra izay fivoriana tsy ara-potoana izay vao tena anomboka ny asa ho an'ny eny amin'ny antenimeran-dola taorina nanendrena azy ireo raha nambarany lohola Richard Ramanambi tanana izany aza efa nanomboka ny fanataterana ny fidinina ivotiny tenenivon'ireo fondrom-bahoaka hitsinjara-pahefana ireo olona isan'isany nitanjona amin'izany ny fiezahana mantatra ny tena zava-misy marina ahafahana mametraka ny fitsinjara-pahefana tena izy ny lohol'ny Madagasikara Richard Ramanambi tana.
Amin'izao fotoana izao izany efa ho avy indray a ny session extraordinaire amin'ny herinandro eo no anomboka ny tena asa eto amin'ny antenimeran-dolona kanefa talohan tao anatin'izay fepotoana nanendrena hatramin'izao zany dia efa miezaka midina ifotiny ny senatera tsirairay avy zany a mamantatra ifotiny a ny zava-misy marina eny anivon'ireny commune any amin'ireny collectivité territoriale décentralisé ireny satria le décentralisation collective zany ny tena zavatra ilaintsika le tena hoe fitsinjaram-paritra fitsinjarana fahefana ao anivon'ny faritra tsirairay azy zany a de tena mandeha amin'nylohany ve le izy a mandeha amin'nylohany ve ny fomba fiasan'ny ny any anivon'ireny commune ifotiny ireny a ary tena mamantatra marina ve ny tompony andraikitra tsirairay avy a eo anivon'izay ataontsika hoe karazana olana maro isan-karazany enjiadiny ny vahoaka sy ny kommuna any fotiny ireny.
Amin'izay tontolo ny politika izay atrany dia bezaka ny zava-miafina eto amin'ny firenena sy ny tsy fanarahan-dalàna ataon'ny mpitondra fanjakana natsikafy ny solombavam-bahoaka tima nandritra mitatitra nataon'ny sabotsy lasa teo teny amin'ny magro tanjombato ho ny RMDM. Nilaza moa ny RMDM fa nitatitra ny solombavam-bahoaka amin'ny vita fa mitoyatrany ny tolo nataon'izy ireo ka tsy hijanona zany raha tsy tratra ny tanjona kendrena ny filoalevitry ny RMDM pastera Edouard Tsarame.
Be dia be ny zavatra miafina zany eto amin'ity firenena ity zay navoakindreo depute ireo manoloana ny fitantanam-bola sy ny fifandraisantsika amin'ny anivelany sy ny fifandraisan'ny vahoaka malagasy fanavakavahana amin'ny fanomezana tetibolantsika misy zavatra tsy voasoratra ao anaty tetibola nefa andanim-bola ary zay zany mahatonga ny fitondram-panjakana sarotiny mba tsy hanaovana tatitra mba tsy voany zany ny zavatra marina zany tsy haiko hoe prefet ve no lalàna misy eto amin'ity firenena ity fa ny fanoherana dia aneo ny hevina amin'izay ny fanoherana satria izay ny voalazany lalàna velona na ny lalàna mpanorenantsika na nalàna mifehin'ny fanoherana dia haneo ny hevina amin'izay izy zay nomeny lalàm-panorenana azy dia ny fitsikera ny tsy mety ary hanome sosokevitra ho an'ny mpitondra zay tokony ho raisina raha handra izy
mbola itoy zany ve le famirim-bahoaka sa amin'ny alanany anao manjeritra amin'ina le tsikera sy le sosokevitra
mazava ho azy tsy maintsy amory vahoaka zay ho hitantsika hoe aiza ny toerana zay mety hanaovantsika n'izay famorim-bahoaka zay fomba tsika le fanaran-dalàna iny dia tsy maintsy manara-dalàna foana atsika fa anjaran'ny mpitondra fanjakana ny manara-dalàna sy tsy manara-dalàna anjarany zay
raha ohatra hoe tsy meny toerana tsy any da inona nataona
zay koa le tsy mino hoe tsy homeny tsy mino anzany zay hainay foana ny tokony atao ny tanjona farany any dia andrasen'ny tolony dia ho an'ny Madagasikara ho tombontsoany firenentsika ny tombontsoany vahoaka malagasy.
Izay ny fanehokevitra avy amin'ny andaniny fa ho an'ny ankilany kosa dia tsy mitombona antsikera atao amin'ny mpanohatra hoe misy didijadona sy fanaparapahefana eto amin'ny firenena raha ny nambara ny filohan'ny fikambanana emergence de Madagasikar tsy maintsy mandray andraikitra miaro mivahoaka sy mifanana amin'ny fitany filaminana rehefa misy tranga aina hiteraka korotana na sanatry fandrobahana miseho hoe andriamatoa holo jaona rabona azo atao tsara ny fanehokevitra malalaka saingy tokony atao ampanajana ny tsy misy fantsihana ihany ko araka ny nambaran'andriamatoa holo jaona rabona
raha ohatra ka ao anatina sehetra misy korotana ka raha ohatra ny fanjakana ka miaro ny fananam-bahoaka miaro ny samy olombelona miaro ireo vahoaka zany mba tsy hisy ny fandrobana mba tsy hisy ny korotana dia veriko fa ohatran'izay daholy a ny tranga rehetrarehetra manaira zao tolo zao na tany dafy ary hoe tsy maintsy miditra ny forsa de l'ordre andeha hiaro ny fananam-bahoaka hiaro ny olombelona ary fomba fanao ireny a naiza naiza tany sy ny fanjakana ary tsisy ny teny misy hoe tirani zany na diktatura zany na jadony zany a fa rehefa misy ny fiarovana dia tsy mantsy miaro zany natao fazakana manara-dalana ve ao anatin'ny fenitra ny fahafahana miteny ve ny atao hoe manompo ny atao hoe manao diffamation ny atao hoe miteniteny foana ny milaza langy anyny lefipetrany fa tsisy manakana mihitsy hoe mitsikera tsisy manakana mihitsy hoe tsy mahazo miteny fa rehefa mihoatra loatra de tsy maintsy mandray andraikitra ny fanjakana mba sitra amin'izay fakahalany fa samy malagasy zay
milaza ny hevy momba antsikera atao ampanoatra ny amin'ny hoe tsy mahay mijery ny lalam-pahamehana sy tsy mijery ny sosialim-bahoaka ny fitondram-panjakana andriamatoa holijaona rabona trany
ny opposition aloha ny tsara indrindra zany mba manana ny lara-pahamenany koa izy inona ny atao hoe lara-pahamena aminy inona ny atao hoe programma inona ny tetikasa lehibe tokony atao eto madagasikara fa raha ohatra ianao ka itsikera fotsiny hoe tsy manana na mitsisiny ahoana no afahanao manana bazy amin'izany vakioa ny programmam-panjakana ivoaka amin'ny pem misy lara-pahamena mazava ao ary manaraka amin'ny fenitry iresam-pirenena manaraka amin'ny fenitry ny emergence efa mijery ny fanjakana raha tena madinitsika efa manao aksion mihitatra tsikelikely ny atao hoe kalitsinjo ny vatsitsinjo ny fizarana bola reny ny efa ara-tsosialy mbola tsisy nanao misy atramin'izay na madagasikara madagasikara e ka izy anao mbola nahita mandritsy ny fotoana maro dia anao n'izany kalitsiny zany ao mahatra ry ary zato mitohy ao arinany iny valana retina iny ireny asy ireny ao anatiny ny lahara-pahamenyny sosialy mbahoaka ny fanjakana amin'izao fotoana zao
fiarahamiasa amin'ny any ivelany ny tsidika ara-pomba fanajana ny filohan'ny antenimiera-pirenena kristina razanamaso sy ireo mpikambana ao amin'ny boromahatry ho an'ny mpanjakan'io maly ny ambassador vaovaon'ny royaume-uni eto madagasikara david william asley voaresaka tamin'izany ny fiarahamiasa amin'ny firenena rotota sy ny vondrom-pifankatiavana parlementaire naraha midinika momba fampandrosoana lovain-jafy sy ny fiarovana amin'ny tontolo iainana izay politika irosoany ny firenena rehetra amin'izao fotoana izao ihany koa no velabelarina tamin'ny fioanana teny tsimbazaza io ihany koa ny momba ny drafitra stratejika ny antenimiera-pirenena ho fanarenana sy fanohanana ny fizahan-tany no atony hanatanterahana ny tsenabe ny fizahan-tany eny amin'ny zaridainana taminarenina ho fanohanana ihany koa ireo mpisehatra amin'ny fizahan-tany izay tena sahirana amin'izao fotoana izao nanomboko maly no ny karakarany ontm na ny ofisy paritra momba ny fizahan-tany eto madagasikara izany ary aharitra hatelona raha telopolo mahery ireo mpandray anjara tamin'ny tondasa de ny tombo ho efapolo mahery zany tamin'ity andeha amin'ny faharoa ity misy atrany anatin'ny hetsika ny fenambidy amin'ireo tolotra ara-pizahan-tany ka misy tonga atrany amin'ny dimapolo isanjato zany misy ihany koa nefa ny mampiavaka ity indray mitoraka ity araka ny nambara mpandrindra ny hetsika andriamatoa joarson jimy
misy tolotra anankiray miavaka isaky ny trano eva produit fara zany hoe efa nifanaraka mihitsiny a ny trano eva indrindra moa zany reo ataontsika hoe tour opérateur hoe misy tolotra anankiray miavaka ho asehoany amin'ny mpanjifa azy isaky ny trano eva anankiray ny faharoa dia misy tolotra tsy ho hitantsika mihitsy any amin'ny toerakafa aloha atreto raha tsy ato ihany mety ho hitantsika any amin'ny toerakafa izy rehefa vitiky salanty a de ao anatin'izay zao a misy tolotra zay ho an'ireo olona efa zokizoky olona zany a hoe tolotra vakan sy valombabena zany hoe hoan'zay efa zokinjokina amboarina mihitsy n'la tolotra mba hifanaraka amin'izy ireo de akoatran'izay rehefa mitsidikitsika ny trano efa tsirairay avy de efa samynanomana daholo ny mpandray anjara mba isy tolotra miavaka mitanjona voalohany a dia nyfanarenana sy fanohanana ny fizahan-tany anatiny na ny tourisme nationala ozy izytsika faharoa a de fanohanana nreo mpiantsehatra anatin'ny fizahan-tany reo zay tena sahirana de sahirana tokoa amin'izao ny mety hoe ampiavaka kely a dia hoezahana mba hitombo a ny isan'ny olona afantatra ny tolotra isika malagasy isika mponineto zany a mety efa nisy tamin'ny andehan'ny voalohany amin'ity andehan'ny faharoa ity dia mbola toizana foana fampahafantarana
fa miantso ny malagasy izahan-tany any amin'ny faritra tsinanana indrindra ny any folo pointe ny mpitantana ny ofisy paritry ny fizahan-tany amin'ny tomasina efa azo andehanana tsara mantsy ny lalana mampitohy any tomasina sy folo pointe araky ny ankehitriny ka ao anatin'ny oriray no anaovan'ny fiarakodia izany mitotongana ny fizahan-tany noho ny tsifisiny ny mpanjifa indrindra ireo vahiny avy any ivelany ka mampikatso ny toekarena ho ramatoko orinina flavien talim-panatanteraka ao amin'ny ofisy paritry ny fizahan-tany any tomasina manome aina ny fizahan-tany anatiny noho izany ny ao amin'ny ofisy paritry ny fizahan-tany any tomasina amin'izao fotoana izao ramatoko orinina flavien
manana toeram-pizahan-tany maromaro zahay ao a ny toeram-pizahan-tany lefa mazatra ny moron-dranomasina tsara zay mampalaza anay ny full point manana an'izay zay manana ny ambodiatafana ary manararoatra za manentana ihany koa ho an'izay ti ranomasina ny lalana mankany full point amin'izao de efa vita 45 minutes à 1 heure de temps miala vatamatavy efa vita somantsara ary mbola ao le ranomasina azo androna tsara mbola ao reny hôtelier sy ny plaziste afaka mandray tsara vahiny a de mitongava de manana ihany koa zay ny canal de pangalanina zay mampiavaka anay a de misy tolotra maro ao ahitantsika zavaboary ny fiaramonina mahay mandray vahiny misy ny hébergement amin'ireny a ary misy ihany koa ny parka azo jerena amin'ireny a de manentana anareo aho ho tonga
akoatrany a ny full point sy ny canal de pangalanina mbola misy toerana hafa ihany ko azo anaovana fizahantany antomasina ho ramatoa Corinne Flavien talim-panatanteraka ao amin'ny ofisy paritry ny fizahantany any Tomasina
misy ihany koa zay ny iloprine iloprine zay tsy lavitra anay a 17 kilometre miala avy amin'ny sisin'ny ranomasina Tamatavy afaka jerena misy paysage naturel agny afaka andianana androany a de miverina androany ihany a de manana zay randonnée tsy lavitra any Tamatavy afaka atao andemi journée ihany koa zay misy site vaovao zay ampasinambo agro camping spécial agro camping afaka andehanana ihany koa ny palmerin mbola ao ny parka zoologika 14 kilometre de Tamatavy au nord-ouest afaka jerena ihany koa
zava-misy eny anivon'ny fiarahamonina mitaraina amin'ny fitondram-panjakana iroaponina any Akady efajoro sy ambazany amin'ny fokontany Androibe sy Ambarobe ao amin'ny kominina mpamitokana fa misy olona iray mibodo ny tany fambolian' izy ireo olona avy any ivelany ary mitonona fa akaiky mitondra ambony io mibody tany io tany efa misy karatany sy fanamarinana amin'ny makadasitra azy ary efa nohajariny ny mponina antona maro izany tany izany manampy fanazavana raha ny solotena mponina Andriamatoa Randrenarison Rivson
taraina noho ny antony fangalan'olo tokana ny taninay Akady efajoro sy ambazaha tamin'ny 17 fevrier teo zany dia nanambara fa nokaratany izy io laha taminay nefa ny nibifo etam-panitokana hoe manaovinareo fanohanana nanao fanohanana izahay talohan'ny 17 fevrier tonga ny 17 fevrier tonga teny fotony Andriamatoa Rajaonary nitondra ny mpiasambifo ny deuxième adjoint merana mpanitokana ary nitondra inspecteur domaine ambolatrimo ono nefa rehefa namarininay ilay izy dia tsy inspecteur domaine ambolatrimo rehefa tonga rahafandre fiasana tany zany tompoko a Andriamatoa Rajaonary io zany nylaza hoe nitanina ihany no alainay zay tsy akany an'ny olona de faly daholo tompoko nyfokon' olona teo nylaza hoe bravo bravo de atreto zany ianao manomboka raha nitaninareo nalainay nanomboka anarefa izy tompoko navariana fa tsy nitanina ndrefesiny fa nitanin'olona mapolo hektara maro de rehefa vita ny fandrefesanandreo tany mapolo hektara maromaro reo a dia nivoro ndray zay fokon' olona teo zany niaraka ny bifo de ozy ny bifo zay manana karatany any no mahazo manohana nefa tompoko reo tanyreo any de efa nananay karatany misy apahany vita karatany ary efa nananay attestation vita borina kadastra tamin'ny taona 2018
nilaza moa ny solombavam-bahoaka voafidy tato amin'ny distrika Ambodratrimo fa misy trangana kolikoly avoleta ity olana ratany ao ampamitokana ity ka tsy anaiky fa hiaro ny vahoaka hatrany Andriamatoa Johnny Rakotoarisoa
za de solombavam-bahoka natao hiaro ny majinika aza tao an'izany nyvahoaka malagasy fa mampalahelo izy ary za de miteny fa za tsy maintsy miaro amin'ireo vahoaka izay hiaran'ny tsindrazolena ataon'olo tokanyireo tsy misy olona ambonin'ny lalàna zany eto Madagasikara fa ombanin'ny lalàna daholo tompoko a ka aokitsika mba hifanaja amin'ireo mpiarabelonyireo a misy ihany koa ny endrika kolikoly miaraka amin'ny eo amin'ny bify a ampanotokana io satria hitanay le taratasy zany a fa misy kadasitran'olona taratasy karatanin'olona efa mazava de vetivety eo a tsy nrina karata ny hafa ray vaovao ndray ao anatiny a tsy manaiky an'izy io a ny tenanay a masolombavam-bahoaka anay fa tsy maintsy hiarin'ireo vahoaka ireo a amin'ny ambaratonga rehetrarehetra sy zay sehatra rehetrarehetra mety voakasika sy andehanana io a atany io
ivadika amin'ny maresaka iraisam-pirenensika anodimandro omaly ny premier ministra ivoriana ampernasa Ahmed Bakayoko ny aretiny omamiadana nahazo azy no nitarika izao fahafatesan'izao ny volana febroary lasa teo izy no nitsaboana tany ivelany enina amin'ny dimampolo taona moa i Ahmed Bakayoko izao andosiny fahafatesana izao. Fa tafiakatra dimy amin'nyzato ankehitriny ny isanorona moneny ary matratra dimy ambin'ny folo sy eninzato ireo naratra avokatr'ilay fipoahana mahery vaika to amin'ny tompo miaramila tany Guinée Équatoriale tamin'ny alahady lasa teo. Atao amin'ny toerana fitahirizana fitaovam-piadiana no voalaza ho ny andohan'ny fipoahana narahana firehetana ka nahitana ny fahavoazana nateraka izany hatrany amin'ny folo kilometatra manodidina ity toby miaramila ity. Iny nefatra ny sesy amin'ny fipoahana ary tsy mbola voafaritra mazava ny anton'izany amin'izao fotoana izao. Fa niroso tamin'ny famahana ireo lalana nametrahany mpanao fetsiketsehana sakana tany Liban o Mali ny tafika Libane asakana nentin'ireo mpanao fetsiketsehana nanehoana ny fanoerany ny fitotongana ny toekarena sy ny krizy politika misy any Liban amin'izao fotoana izao. Niteraka lozam-pifamovoizana moa ny sakana ary nafatesana olona telo ka natonga ny filoha Libane hiantso ny tafika nanaisotra izany sakana izany. Mankasitraka anao mpiaino nanaraka ny fotoana amin'ny vaovao maraina teto amin'ny Radio Don Bosco manome fotoana anao indray ny sampana fampahalalam-baovao amin'ny sivy ora maraina mandrapitafa tompoko lasy tompoko vavy.